ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა თქვენს მსმენელებო, რადიო თავისუფლება ეწყობს თავის შუა ღამის პროგრამას. პრაღაში მიკროფონთან არის ოქრო პერუხაძე. გადაცემას დავიწყებთ მსოფლიოს ახალი ამბებით. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ დღეს ბირთული თავდაცვის ახალი სტრატეგია წარმოადგინა. ახალი პოლიტიკის შესახებ დოკუმენტში ობამას ადმინისტრაცია აცხადებს. შეერთებულ შტატებს სურს ხაზი გაუსვას, რომ ბირთული იარაღის გამოყენებას დასაშვებად მიიჩნევს განსაკუთრებულ პირობებში. შეერთებული შტატების ან მისი მოკავშირეებისა და პარტნიორების სასიცოცხლო ინტერესების დასაცავად. ამ სტრატეგიით ამერიკა გამორიცხავს ატომური იარაღით პასუხს შეერთებული შტატების ტერიტორიაზე ბიოლოგიური, ქიმიური და ჩვეულებრივი შეერაღების თავდასხმის შემთხვევაში. მაგრამ სტრატეგია შეიცავს მნიშვნელოვან პირობას. ქვეყნები დანდობილი იქნებიან შეერთებული შტატების ბირთული პასუხისგან, თუ კი ისინი დაემორჩილებიან ბირთული იარაღის გაურცელებლობის ხელშეკრულებას. მათ რისხს არ განეკუთვნებიან ირანი და ჩრდილოეთი კორეა. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა დღეს განაცხადა, რომ ანტისარაკეტო თავდაცვის ამერიკული გეგმების გამო მოსკოვი იტოვებს უფლებას გავიდეს შეერთებულ შტატებთან ბირთული ხელშეკრულებიდან, რომელსაც რამდენიმე დღეში უნდა მოაწერონ მხარეებმა ხელი. სტრატეგიული შეერაღების შემცირების შესახებ ხელშეკრულებას 8 აპრილს უნდა მოეწეროს ხელი პრაღაში. ამ ხელშეკრულების თანახმად რუსეთმა და ამერიკამ მათი სტრატეგიული ბირთული ქობინების რაოდენობა თითოეულმა 1500-მდე უნდა შეამცირონ. თეთრმა სახლმა განაცხადა დღეს, რომ ერაყში ამჟამინდელი ძალადობა არ იძლევა საფუძველს, რომ შეერთებულმა შტატებმა შეცვალოს თავისი გეგმა ერაყიდან ჯარის წელს გაყვანის შესახებ. თეთრი სახლის წარმომადგენელმა რობერტ გიბსმა და გენერალმა რეი ოდიერნომ განაცხადეს, რომ მათი აზრით ძალადობა საფრთხეს არ უქმნის შესაძლებლობას გაიყვანოს შეერთებულმა შტატებმა ჯარი წელს. ევროკავშირის გაფართოების საკითხების კომისარმა სტეფან ფულემ დღეს მოუწოდა თურქეთს დააჩქაროს სომხეთთან შერიგების პროცესი, რომელიც ჩიხშია მოქცეული. ერევანში ჟურნალისტების წინაშე გამოსვლისას ფულემ თქვა, რომ მეზობლებს შორის კარგი ურთიერთობები ძალზე მნიშვნელოვანია ნებისმიერი ქვეყნისთვის, რომელსაც ევროკავშირის წევრობა სურს. თეთრმა სახლმა განაცხადა, რომ განიხილავს ავღანეთის პრეზიდენტის ჰამიდ კარზაის ვიზიტის გაუქმების საკითხს, თუ კი კარზაის შენიშვნები შემაშფოთებელი დარჩა. თეთრი სახლის წარმომადგენელმა რობერტ გიბსმა განაცხადა, რომ საჭიროა შეფასდეს, იძლევა თუ არა კარზაის შენიშვნები იმის საშუალებას, რომ ასეთი შეხვედრის გამართვა კონსტრუქციული იქნება. გიბსმა შეკითხვაზე თლის თუ არა კარზაის ვაშინგტონის შეერთებული შტატების მოკავშირედ უპასუხა, რომ ის ავღანეთის დემოკრატიულად არჩეული ლიდერია. მან უმართებულო უწოდა კარზაის ბრალდებას, რომ დასავლეთი მას საპრეზიდენტო არჩევნების გაყალბებაში ადანაშაულებს. კარზაი 12 მაისს უნდა შეხვდეს პრეზიდენტ ობამას. ნატომ გააფრთხილა ავღანეთის პრეზიდენტი კარზაი ნუშეუშლის ხელს საზოგადოებრივ მხარდაჭერას ნატოს მიმართ ავღანეთში. ნატოს წარმომადგენელმა ჯეიმს აპატურა იმ განაცხადა, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობა და ნატო დიდად ცდილობენ და მსხვერპლს იღებენ ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაში ავღანელი ხალხის დასახმარებლად. განცხადება მოჰყვა ავღანეთის პრეზიდენტის განცხადებას ავღანელი კანონმდებლებისთვის, რომ შეერთებული შტატები ავღანეთის საშინაო საქმეებში ერევა და თალიბანი გახდება კანონიერი წინააღმდეგობის მოძრაობა, თუ კი შეერთებული შტატები ასე გააგრძელებს. ყირგიზეთში ქალაქ ტალასში საპროტესტო გამოსვლის მონაწილეებმა კვლავ დაიკავეს სამთავრობო შენობა. დღეს ადრე პოლიციამ ცრემლდენი გაზი იხმარა და დაახლოებით 3000 დემონსტრანტი შენობიდან განდევნა. იუწყებიან, რომ დემონსტრანტებმა მძევლად აიყვანეს ადგილობრივი მმართველი. შინაგან საქმეთა მინისტრმა კონგანტიევმა თქვა, რომ მმართველი გაათავისუფლეს. ადგილობრივი საავადმყოფოს ხელმძღვანელმა უთხრა ჩვენს რადიოს, რომ შეტაკების დროს 30-მდე ადამიანი დაშავდა. იუწყებიან, რომ დედაქალაქ ბიშკეკში ოპოზიციური ატა მეკენის პარტიის თავმჯდომარე ტეკებაევი დააკავეს. გაეროს გენერალურმა მდივანმა ბან კი მუნმა ყაზახეთში შეშფოთება გამოხატა ყირგიზეთში ტალასში სამთავრობო შენობის დაკავების გამო. ირანის ზეწოლას ახორციელებს რუსეთზე მიჰყიდოს მას ანტისარაკეტო სისტემა, რომელმაც უნდა დაიცვას ისლამური რესპუბლიკის ბირთული ობიექტების საჰაერო თავდასხმისაგან. მოსკოვის შეერთებულმა შტატებმა ადრე მოთხოვა არ მიჰყიდოს ირანს S-300 ტიპის სისტემა. ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა მეჰმან პარასტიმ თქვა, რომ ირანი მოერლის, რომ რუსეთი შეერთებული შტატების გავლენის და ზეწოლის ქვეშ არ მოექცევა. ბოსნიელ სერბთა ყოფილმა ლიდერმა რადოვან კარაჯიჩმა თავის სასამართლო პროცესის შეწყვეტა მოითხოვა. პროცესი, რომელზეც კარაჯიჩს გენოციდისა და კაცობრიობის წინააღმდეგ დანაშაულისთვის ასამართლებენ ბოსნიის ომის დროს 1992-95 წლებში, მომავალ კვირაში უნდა განახლდეს. კარაჯიჩმა თქვა, რომ მას არ მიეცა სამართლიანი პროცესის გამართვის საშუალება და მისი ძირითადი უფლებები ირღვევა. ერთი ცნობა საქართველოდან. თბილისში იმყოფება ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის დელეგაცია, რომლის წევრებმა საქართველოს პარლამენტის დეპუტატებთან ერთად დღეს საბჭოს პირველი სხდომა გამართეს. შეხვედრისას დემოკრატიული რეფორმების და სასამართლო თავდაცვის სისტემებში მიმდინარე პროცესები განიხილეს. ძვირფასმსმენელებო, ამ ბოლო ცნობით დასრულდა ახალი ამბების გამოშვება. აქ ვიგეტყვით, რომ ამ თემაზე ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის დელეგაციის თბილისში ყოფნაზე ჩვენი პირველივე სიუჟეტი იქნება. მანამდე ერთი ანონსი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
სანამ დაპირებულ პირველ სიუჟეტს მოისმენთ, დღევანდელი გადაცემის შინაარსს გაგაცნობთ. საქართველოს ნატოს საპარლამენტო საბჭოს პირველი სხდომა შედგა თბილისში.
როდესაც საქართველო გახდება შესაბამისი სტანდარტების დონის ქვეყანა, ჩვენი ყველა ინსტიტუტი აქედან გამომდინარე მხარი დაგვიჭირონ ნატოში საბოლოოდ გაწევრიანებისას.
ოპოზიციური ძალების გეგმებზე, ასევე დიდი შეთანხმების იდეასთან დაკავშირებით ისაუბრებს ჩვენი კორესპონდენტი შემდგომ სიუჟეტში.
მაქსიმუმ კვირაშეს პროცესი ან დამთავრდებაში გამარჯვების ფორმულის გამარჯვებით ან სხვაგზით ავალთ.
ძირფასად მსმენელებო, დღესვე რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამაში რეგიონულ მაცნეს მოისმენთ. რეგიონული მაცნის თემა დღეს არჩევნების წინ საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში არსებული ვითარებაა.
არჩევნების პროგრესი დაგრძელებენ არარსებულ ვინების სიაში შეტანას. მეტი დავღვევ ახლა რა უნდა იყოს რა.
როგორც ვერლებო, ჩვენი გადაცემა დასრულდება საერთაშორისო პოლიტიკის თემით, როგორიცაა უკრაინის და ნატოს ურთიერთობა. პრაღიდან გადაცემა სოკროპირ როხაძე უძღვება. ჩრდილოატლანტიკური ალიანსისა და საქართველოს საპარლამენტო თანამშრომლობის საბჭო საქართველოში საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან პირველ ოფიციალურ შეხვედრებს მართავდა დღეს. ქართული მხარე მნიშვნელოვან მოვლენას უწოდებს ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ სპეციალური სტრუქტურის ჩამოყალიბებას, რომელიც საქართველოს პარლამენტთან ურთიერთობისთვის შეიქმნა. მოსმინეთ ნინო თარხნიშვილს ამ თემაზე.
ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული მდგომარეობა, სასამართლო სისტემაში მიმდინარე პროცესები, მოახლობული არჩევნები, ეს იმ საკითხების არასრული ჩამონათვალია, რომელთა შესახებაც ჩრდილოატლანტიკური ალიანსისა და საქართველოს საპარლამენტაშორისო თანამშრომლობის საბჭოს წევრები თბილისში ვიზიტისას დაინტერესდნენ. თუმცა მათ აქვე მოუწიათ საუბარი უკრაინის პრეზიდენტის ვიქტორ იანუკოვიჩის მიერ ნატოში გაწევრიანების მომზადების საკითხთა კომისიის გაუქმების შესახებ. საპარლამენტო ასამბლეის ვიცე-პრეზიდენტი ჰენდრიკ ჟან ორმელი აღნიშნავს, რომ იანუკოვიჩი უკრაინელი ხალხის მიერ არჩეული პრეზიდენტია და ნებისმიერი არჩევანი მათი გადასაწყვეტია.
ჩვენ ყველა ქვეყნის გადაწყვეტილებას ცალ-ცალკე განვიხილავთ. უკრაინელი ხალხის გადაწყვეტილება ნატო საქართველოს ურთიერთობასა და სამომავლო წევრობაზე არანაირად არ აისახება.
გაცნობითი ხასიათის შეხვედრები საქართველოს პარლამენტსა და მთავრობის კანცელარიაში 6 აპრილს დილიდან დაიწყო. მნიშვნელოვან მოვლენას უწოდებს საქართველოს პარლამენტის ვიცესპიკერი მიხეილ მაჭავარიანი ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ სპეციალური სტრუქტურის ჩამოყალიბებას, რომელიც საქართველოს პარლამენტთან ურთიერთობისათვის შეიქმნა.
დეპუტატებს სხვადასხვა ქვეყნებიდან ნატოს საპარლამენტო ასამბლეიდან ექნება საშუალება და აქ საშუალება უკეთ გაეცნონ საქართველოს მიმდინარე სიტუაციას, დემოკრატიულ რეფორმებს, რეფორმებს იურიდიულ სფეროში, ყველა იმ საკითხს, რითაც ჩვენ უნდა დავახლოვდეთ ნატოსთან. საუბრეთ იმაზე, რომ საქართველოში პოლიტიკურ ძალიან დიდ სპექტს აქვს, ძალიან მკაფიო ნება და სურვილი, რომ საქართველო გახდეს ჩრდილოატლანტიკური თანამეგობრობის წევრი.
ნატო საქართველოს საპარლამენტო საბჭო სულ ცოტა ხნის წინ ჩამოყალიბდა. პირველი გაცნობითი ხასიათის შეხვედრები მიმართულია იქითკენ, რომ განვიხილოთ ყველა ის ასპექტი, რაც ალიანსში საქართველოს გასაწევრიანებლად არის საჭირო, ამბობს ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის ვიცე-პრეზიდენტი ჰენდრიკ ჟან ორმელი.
ჩვენ ვართ ის ადამიანები, რომლებიც შეგვარჩიეს ნატოს წევრი ქვეყნების ხალხებმა, რათა ვესაუბროთ იმ ადამიანებს, რომლებიც საქართველოს ნატოში გაწევრიანების საკითხზე აქტიურად მუშაობენ. ვფიქრობ, რომ საკმაოდ კარგი და ნაყოფიერი შეხვედრები ჰქონდა ქართულ მხარესთან.
მსგავსი ფორმატის შეხვედრები კარგი საშუალებაა იმისათვის, რომ ჩვენმა ქვეყანამ დასავლელ პარტნიორებს ის რეალური სურათი დაანახოს, რაც დღესდღეობით საქართველოშია შექმნილი, ამბობს მოძრაობა ქრისტიან დემოკრატების ერთ-ერთი ლიდერი ნიკა ლალიაშვილი. ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული ვითარება, რუსეთ-საქართველოს კონფლიქტის მშვიდობიანი გზით დარეგულირება, ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ადამიანთა უფლებების დარღვევის საკითხები და დემოკრატიული რეფორმები განიხილეს ნატოს საპარლამენტო კომისიის დელეგაციის წევრებმა სახელმწიფო მინისტრთან ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში ვიცე-პრემიერ გიორგი ბარამიძესთან შეხვედრისას. ჩვენ გვჭირდება ნატოს დელეგაციის წევრების მხარდაჭერა, ნატო საქართველოს ურთიერთობები წინ მიდის და ამის ერთ-ერთი დასტური საპარლამენტო საბჭოს შექმნაცაა, აღნიშნავს გიორგი ბარამიძე.
გვჭირდება მათი მხარდაჭერა იმისათვის, რომ საქართველოს შეძლოს ყველა რეფორმის წარმატებით განხორციელება მოკლევადაში და როდესაც საქართველო გახდება შესაბამისი სტანდარტების დონის ქვეყანა, ჩვენი ყველა ინსტიტუტი აქედან გამომდინარე მხარი დაგვიჭირონ ნატოში საბოლოოდ გაწევრიანებისას.
კონფლიქტურ ტერიტორიებზე, კონკრეტულად კი აფხაზეთში არსებულ მდგომარეობაზე მიეწოდა ინფორმაცია პარლამენტის ვიცესპიკერმა პაატა დავითაიამ დელეგაციის წევრებს. გარდა ამისა, მისივე განცხადებით მან ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის წარმომადგენლები რუსეთ-საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის ჩრდილოეთ ოსეთის მონაკვეთის კაზაკთა რაზმების მიერ გაკონტროლების შესახებაც ჩააყენა საქმის კურსში. აღნიშნულის შესახებ 5 აპრილს იტარდა სიუწყებოდა.
დეტალურად მოხსენე თუ რა ხდება დღეს აფხაზეთში და რეალურად მნიშვნელოვანი არის ის, რომ მათ გაიგოთ იმ სიტუაციასთან დაკავშირებით, რაც არის და ჩვენ ხედავთ, რომ უშედეგოდ არასდროს არანაირ ვალდებულებას რომელიც აიღეთ. მე მოახსენე დელეგაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ დღეს სასაზღვრო ჯარებს, ფსბ-საზღვრო ჯარებს, რომელიც განლაგებულია აფხაზეთში და აემატა კაზაკთა შენაერთები, რომელიც ერთობლივად იმოქმედებოდა.
აქვე შეეხო პაატა დავითაია უკრაინის პრეზიდენტის მიერ ნატოსთან დაკავშირებით მიღებული გადაწყვეტილების საკითხს. მისი თქმით, აღნიშნული ფაქტის შედეგად საქართველოს პარტნიორი ქვეყნები საქართველოს მხარდაჭერას გააძლიერებენ. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი, გამოგვიგზავნეთ SMS-ი. შეგვატყობინეთ რა გაინტერესებთ. ჩვენი ნომერია 15 10. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
გრძელდება შუა ღამის თავისუფლება. 6 აპრილს ეროვნულმა საბჭომ დედაქალაქის მასშტაბით გარდაგარ ჩამოვლის პრინციპით სოციოლოგიური გამოკითხვის სამდღიანი პროცესი დაიწყო. 15000 ამომრჩევლის გამოკითხვის შედეგად უნდა გამოვლინდეს არჩევნებში მონაწილე რეიტინგული ოპოზიციური პარტიები, დედაქალაქის მერობის კანდიდატი და საარჩევნო ოლქების მიხედვით მაჟორიტარი კანდიდატების ვინაობა. აქედან ბოლო ორი სწორედ ის საკითხებია, რომელთა გარშემოთაც შეთანხმების მიღწევას არა სოციოლოგიური გამოკითხვის, არამედ მოლაპარაკების გზით ცდილობს სოზარ სუბარი, გაერთიანება ალიანსი საქართველოსთვის თავმჯდომარე. მოუსმინეთ ლელა კუნჯულიას.
6 აპრილს წამოწებულმა სოციოლოგიურმა გამოკითხვამ დედაქალაქის მერობის კანდიდატი მხოლოდ ორ კაციანი სიიდან უნდა გამოავლინოს: არჩევანი კონსერვატორების ლიდერს ზვიაძიძი გურსა და ხალხის პარტიის ლიდერს კობა დავითაშვილს შორის უნდა გაკეთდეს. ეროვნულ საბჭოში აცხადებენ, რომ ხალხის აზრის გათვალისწინება მათთვის პრიორიტეტულ მიზანს წარმოადგენს და ამიტომ ისინი მხარს მხოლოდ სოციოლოგიური გამოკითხვის შედეგად გამოვლენილ კანდიდატს დაუჭერენ. ერთი შეხედვითაც ნათელია, რომ ეროვნული საბჭო ამ ეტაპზე თეორიულადაც კი არ განიხილავს ალიანსის მიერ მოყენებული კანდიდატურის ირაკლი ალასანიას მხარდაჭერას და ეს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას კონსერვატორმა კახა კუკავამაც დაადასტურა.
ალასანიას მხარდაჭერა უპირობოდ გამორიცხული არის, იმიტომ რომ მაშინ გაუგებარია, რატო არ უნდა დაუჭიროთ ხარი უპირობოდ ძიძიგურთან, დავითაშვილს, ან გოგიტოფაძეს, ან გიაჭარტურიას, ან რა ვიცი რომელიმე სხვა კანდიდატს. კანდიდატმა უნდა დააკიცოს რაიმე კრიტერიუმის თავისი უპირატესობა. სოციოლოგიური გამოკითხვა არის ზუსტად ის კრიტერიუმი, რომლითაც კანდიდატები დაამტკიცებენ თავისი უპირატესობა სხვა კანდიდატების შესახებ და ასე ვთქვათ, უპირობოდ და უალტერნატივოდ ასეთი ტიპის გადაწყვეტილებების მიღება შეუძლებელია.
დედაქალაქის მერობის კანდიდატად ალასანიას უპირობო აღიარება ერთ-ერთ მთავარ პრინციპს წარმოადგენს იმ მოლაპარაკებების ფარგლებში, რომელსაც ბოლო დღეებში გაერთიანების ალიანსი საქართველოსთვის თანათავმჯდომარე სოზარ სუბარი მართავს და როგორც 6 აპრილს სუბარმა თავად დაუდასტურა რადიო თავისუფლებას, ეს საკითხი არ ექვემდებარება გადახედვას. პოზიცია უცვლელია ალიანსის სხვა პოლიტიკურ სუბიექტებს შორისაც, ყველას, ვისაც მონაწილეობა სურს ოპოზიციის დიდ შეთანხმებაში, მერობის ერთიან კანდიდატად ირაკლი ალასანიას აღიარება მოუწევს. მიიწევს. სოზარ სუბარს არ გაკვირვებია და არც საბოლოო უარად ჩაუთვლია ის ფაქტი, რომ ეროვნულმა საბჭომ სოციოლოგიური გამოკითხვის პროცესი წამოიწყო, რადგანაც ეს გეგმა მან საბჭოს წევრებთან 3 აპრილს გამართულ შეხვედრაზეც განიხილა.
ეს არანაირად არ შლის პროცესს, პირიქით ისინი ჩაატარებენ გამოკითხვას ან მოქმედებენ თავისი გეგმის მიხედვით, ისე როგორც ჩვენ პარალელურად ვაწარმოებთ ჩვენ საარჩევნო კამპანიას, მაგრამ შესაძლებლობა შესაძლებელია რაღაცი არჩევნებამდე ერთი კვირით ადრეც კი, თუმცა ცხადია, რომ ამდენი გაწევა არ ღირს და გაცილებით ადრე უნდა მოხდეს. ანუ რამდენიმე დღეში, ნუ თქვა ეს მაქსიმუმ კვირაში ეს პროცესი ან დამთავრდებაში გამარჯვების ფორმულის გამარჯვებით, ან ვთქვათ სხვა გზით დავარ.
სოზარ სუბარი იმაც გამოთქვამს, რომ შეთანხმება მაინც შედგება. შეთანხმების ალიანსთან საერთო ენის გამონახვას არც ეროვნულ საბჭოში გამორიცხავენ, თუმცა როგორ მოხდება საერთო ენის გამონახვა ალასანიას აღიარების გარეშე, ამ შეკითხვაზე ჯერჯერობით პასუხი არ არსებობს. ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობისგან განსხვავებით, შეთანხმებისთვის მზადყოფნას გამოხატავს მრეწველობა გადაარჩენ საქართველოს, რომლის წარმომადგენლებსაც სოზარ სუბარი ასევე 3 აპრილს შეხვდა. ალასანიას უპირობო აღიარებას არც მრეწველები აპირებენ, მითუმეტეს რომ გოგი თოფაძის სახით მერის პოსტისთვის მათ თავიანთი კანდიდატურა ჰყავთ. მრეწველების სურვილია, რომ ერთიანი კანდიდატი პარტიების საერთო შეთანხმების გზით გამოვლინდეს. გარდა ამისა, შეთანხმება უნდა შედგეს კიდევ ორ ძირითად საკითხზე, რაც უკავშირდება თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარის კანდიდატურასა და მაჟორიტარული ოლქების გადანაწილებას ოპოზიციურ პარტიებს შორის. სწორედ შეთანხმების სურვილით თქვა უარი სოზარ სუბარმა საკრებულოს თავმჯდომარეობის კანდიდატობაზე. ერთი სიტყვით, სოზარ სუბარი მოლაპარაკებების პროცესს განაგრძობს და ოპოზიციის დიდი შეთანხმებისთვის მის მხარდამხარ დაიცავი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი ლევან გაჩეჩილაძე იბრძვის. 6 აპრილს ისინი ნინო ბურჯანაძესაც შეხვდნენ, მიუხედავად იმისა, რომ ბურჯანაძის პარტია დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველო მაისის არჩევნებში არ მონაწილეობს. სოზარ სუბარი კმაყოფილი დარჩა ბურჯანაძის დაპირებით, რომ ის მხარს დაუჭერს ოპოზიციური პარტიების შეთანხმებით მიღწეულ გადაწყვეტილებებს. საკუთარი როლის განსასაზღვრად სწორედ დიდი შეთანხმების შედეგებს ელოდება თავად ლევან გაჩეჩილაძეც. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება შუაღამის თავისუფლება, ძვირფასო ცვლილება. ახლა რეგიონულ მაწყნეს შემოგთავაზებთ. დღეს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წევრები რეგიონული ვიზიტების პარალელში მცხეთა მთიანეთის საოლქო საარჩევნო კომისიების წარმომადგენლებს მცხეთაში, მთიანეთში, დუშეთსა და ყაზბეგში შეხვდნენ. არჩევნებამდე საარჩევნო ადმინისტრაციის წარმომადგენლები საქართველოს ყველა რეგიონში სტუმრობას გეგმავენ. ამ დროისთვის საოლქო საარჩევნო კომისიებში პარტიების წარმომადგენელთა წარდგენა მიმდინარეობს. რაც შეეხება უშუალოდ წინა საარჩევნო პროცესის მთავარ ღონისძიებებს, მათ ახლა რეგიონულ მაწნიში, რომლის ავტორი ნონა მჭადლიშვილია, მოისმენ სიუჟეტებს ქუთაისიდან, რუსთავიდან და ახალციხიდან.
10 აპრილს ამომრჩეველთა სიის მონიტორინგის შედეგების ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში წარდგენის ვადა იწურება. მიუხედავად იმისა, რომ წინა საარჩევნო კამპანია პრაქტიკულად დაწყებულია, ამ ეტაპზე საარჩევნო სუბიექტები უმთავრესად ამომრჩეველთა სიის გადამოწმებით არიან დაკავებულნი. ჩვენი კორესპონდენტი ნინო ღაჭავა იუწყება, რომ ქუთაისში მოქმედი პარტიები საარჩევნო სიის მონიტორინგის გარდა საკრებულოს დეპუტატობის კანდიდატების შერჩევასაც შეუდგნენ.
კონსერვატიული პარტიის ქუთაისის ორგანიზაციის თავმჯდომარე გოგი წულაია ამბობს, რომ საპარლამენტო არჩევნებიდან დღემდე სიებში არარსებული მისამართები გაორმაგდა.
წინა არჩევნების დროს 50-მდე ბინა აღმოაჩინეთ ქუთაისში, რომელიც არარსებობს და სიებშია შეტანილი თავი ამომრჩეველი. და მაშინაც ვივატოდეთ, ეს და იმის მაგივრად, რომ ეს აღმოეწყდა და ახლა 100-მდე ბინა არის უკვე ასეთი აღმოჩენილი. არჩევნები პროგრესი დაგრძელებენ არარსებულ ბინების შეტანას. მეტი დაღვევა ახლა აღარ უნდა იყოს რა. არ კიდევ უკვე ნათლად ჩანს, რომ ისინი ეზადებიან გაყალბებისთვის.
ქუთაისის საარჩევნო სიებში დარღვევები დააფიქსირეს ქრისტიან დემოკრატებმაც. გოგი შავგულიცის თქმით, მათ 63 არარსებული მისამართი იპოვეს.
არის გაორებები, როდესაც მაგალითად ამომრჩეველი ერთ უბანზე წადის და მეორე უბანზე ხმას. ეს არის შესაძლებელია შემთხვევითობის შედეგი, რომლებიც გვინდა გადავამოწმოთ და მიუთითოთ ამაზე კომისიებს.
პარტიები ამ ეტაპზე არასახელებენ დეპუტატობის კანდიდატების ვინაობას. გოგი წულაიას თქმით, ეროვნული საბჭო კანდიდატებს პრაიმერის შემდეგ დაასახელებს. გოგი შავგულიძის თქმით, ქრისტიან დემოკრატები მაქსიმალურად გამოიყენებენ დროს, რომელიც მათ კანდიდატების შესარჩევად აქვთ.
წარსადგენი კანდიდატებზე კიდევ ვიფიქროთ, ანუ გვინდა ერთმანეთზე უკეთესები იყვნენ, ვახსენოთ დაზუსტებას, მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები სად იქნებიან განაწილებული, როგორ იქნება სიითი თანამდებობა დალაგებული და ასე შემდეგ. ასე რომ ჯერჯერობით თავს ვიკავეთ პიროვნების დასახელებაზე.
გამონაკლის წარმოადგენს დემოკრატიული პარტია, რომელმაც საკრებულოს მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები ორი თვის წინ დაასახელა. გია თორთლაძის პარტიას კანდიდატები ხუთივე საარჩევნო ოლქში ჰყავს. მან ტრადიცია დაარღვია და უპირატესობა ქალ კანდიდატებს მიანიჭა. ცნობილია, რომ ნაციონალური მოძრაობა სიას ძირითადად ახალი სახეებით დააკომპლექტებს. მათ შორის ბიზნესმენებიც იქნებიან. ამ ინფორმაციას პარტიის საქალაქო ორგანიზაციის თავმჯდომარე გოჩა თევდორაძე არ უარყოფს.
ასე თუ ისე ბიზნესთან დაკავშირებული რამოდენიმე პიროვნება ახლაც იყო და არ არის გამორიცხული, რომ მომდენო საკრებულოშიც იყოს რამოდენიმე პიროვნება, ვისაც შეხება აქვს ბიზნესთან და მაშინ რამეს ისეც ვერ ხედავ, მაგრამ ამ საკრებულოში იქნება წარმოდგენილი პარტიასთან ახლოს ჩვენი ადამიანები, იმიტომ რომ პარტიული არჩევნები ეს თავისთავად ჯერჯერობით შაბათს მიმდინარეობს ამაზე.
თევდორაძის თქმით, ახალ საკრებულოში რამდენიმე ძველი სახეც იქნება. მართველმა პარტიამ საარჩევნო სამზადისი კარგახნის წინ დაიწყო. თუმცა ადგილობრივი ხელისუფლება პროცესში ამ ეტაპზე ნაკლებად აქტიურობს. ქუთაის თითქმის ყოველდღე სტუმრობენ მინისტრები და მოსახლეობას ხვდებიან. ნინო ხაჭევა, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
რუსთავის პარტიული ორგანიზაციები ჯერჯერობით შიდა საორგანიზაციო საქმეებით არიან დაკავებულნი, თუმცა მათგან ზოგიერთმა წინასაარჩევნო განცხადებებსაც მოუხშირა. საუბარია ქრისტიან დემოკრატებზე, რომლებმაც ჟურნალისტებს ამომრჩეველთა სიაში გამოვლენილი უზუსტობების შესახებ დეტალურად მოუთხრეს. ჩვენს რუსთაველ კორესპონდენტს დავით მჭედლიძეს მოუსმინეთ.
როგორც ქრისტიან დემოკრატიული პარტიის რუსთაველი აქტივისტები ამბობენ, ამომრჩეველთა სიებში უამრავი შეცდომაა. ალექსანდრე აბაშიძე, ქრისტიან დემოკრატების ადგილობრივმა ლიდერმა და ქალაქის საკრებულოს წევრმა, კერძოდ განაცხადა.
ჩვენ უკვე აღმოაჩინეთ 120 მკვტარისული, გარდაცვლილი ადამიანი, სახელებით და გვარებით შეგვიძლია მიუთითოთ და რა თქმა უნდა მას მივაკვლით ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას. კონკრეტულად მისამართებზე არ ცხოვრობს 2581 ადამიანი. უცხოეთში წასული არის დაახლოებით 1300 პიროვნება და იმ ადამიანებს შორის, ამორჩევლებს შორის, რომლებიც ადგილზე ფაქტობრივად ცხოვრობენ, ამ ადამიანებიდან 700 პიროვნება არ არის შეყვანილი საარჩევნო სიაში.
ალექსანდრე აბაშიძის თქმით, ეს დარღვევები ამორჩეველთა სიის დაახლოებით 25%-ის გადამოწმების შედეგად გამოვლინდა, რაც იმაზე მიუთითებს, რომ სიებში საკმარისზე მეტი შეცდომაა, რომელიც მართველმა პარტიამ შესაძლებელია სათავისოდ გამოიყენოს. თუ რა თქმა უნდა, საარჩევნო ადმინისტრაცია სიებში არსებულ უზუსტობებს არ გამოასწორებს. რუსთავის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე იოსებ შველიძე კი აცხადებს, რომ ქრისტიან დემოკრატების მიერ სიებთან დაკავშირებით გამოთქმული პრეტენზიები ბევრ შემთხვევაში უსაბუძულოა. და აი რატომ.
არავის საქმე არ არის, მათ შორის ჩვენი მეგობრების ქრისტიან დემოკრატების, ვინც არ ცხოვრობს. ეს არის წმინდა პირადი საკითხია. მე თუ ვარ საქართველოს მოქალაქე და ვარ რეგისტრირებული ქალაქ რუსთავში, არავის საქმე არ არის, მე რუსთავში ვცხოვრობ, თუ ჩიკაგოში ვცხოვრობ. არავის არ აქვს უფლება აქედან ამომშალოს, როგორც ამომრჩეველი.
ამბობს სოსო შველიძე. სიების დაზუსტებისთვის ბრძოლაში ქრისტიან დემოკრატები, როგორც ალექსანდრე აბაშიძე ამბობს, ჯერჯერობით მარტონი არიან. მისი თქმით, პარტიემა სახელმწიფოსგან სიების გადასამოწმებელი ფული კი აიღეს, მაგრამ რუსთავის მაგალითით თუ ვიმსჯელებთ, ბევრი არაფერი გაუკეთებიათ. ირაკლი ოქროაშვილის პარტიის ყოფილი წევრი და ამჟამად კონსერვატიული პარტიის ადგილობრივი ლიდერი გელა გუნცკიძე კი ამბობს, რომ მათ რამდენიმე საარჩევნო უბანი გადაამოწმეს და დარღვევებიც დააფიქსირეს, რომელთა შესახებ პარტიის ცენტრალურ ოფისს ეცნობა. თუმცა კონსერვატორებს ამჯერად უფრო მნიშვნელოვანი საკითხი აინტერესებს. საქმე ისაა, რომ ეგრეთ წოდებული პრაიმერი ჯგუფის ოპოზიციურმა პარტიებმა, რომელშიც კონსერვატორებიც შედიან, გადაწყვიტეს ქვემო ქართლში არჩევნებში მონაწილე მაჟორიტარ კანდიდატებზე პრაიმერისა და სოციოლოგიური გამოკითხვის გარეშე შეჯერდნენ. აი რა ამბობს გელა გუნცკიძე.
ჩემმა პარტიამ საიდანაც ვიყიდეთ, ათივე უბანზე რუსთავში არის 10 სამაჟორიტარო პარტიაოთი. მათივე საერთგენული ყო ჩვენი კანდიდატურა. მოკავშირე პარტიები რომლებიც არის, ალბათ ისინი წარადგენენ და იმის მიხედვით უკვე ჩვენ შევჯერდებით, რომელი კანდიდატის უფრო მეტ ხმას მოიტანს, იმას დავწერთ. რომელიც არ მოიტანს, იმას საარჩევნო სიაში ჩავშოთ.
ცნობისთვის, ახალი კანონით რუსთავის საკრებულოს წევრთა რაოდენობა 15-დან 25-მდე იზრდება. შესაბამისად, რიგით რუსთაველებს მაჟორიტარული წესით ასარჩევი ეყოლებათ 10, ხოლო პროპორციული სისტემით 15 დეპუტატი. დავით ჭელიძე, რადიო თავისუფლებისთვის, რუსთავი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. გადაცემას განმაგრძობთ ახალციხიდან, სადაც პოლიტიკური პარტიების წინასაარჩევნო სამზადისი აქტიურ ფაზაში ჯერ არ გადასულა. ამ დროისათვის ახალციხელი პოლიტიკოსებით, სიების გადამოწმებით, საკრებულოს მაჟორიტარი კანდიდატების შერჩევითა და მოსახლეობასთან შეხვედრებით არიან დაკავებულნი. მაია იველაშვილი მოგვითხრობს.
ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის აღმასრულებელი მდივანი ია ხარაიშვილი ამბობს, რომ სოფლის მოსახლეობა ხელისუფლების მხრიდან უყურადღებოდ არის დარჩენილი.
ჩავატარეთ სოფლის კრებები რამოდენიმე სოფელში, გავიგეთ უშუალოდ რა პრობლემები აქვთ მოსახლეობას, რისი გაკეთება სურთ. სპეციალური ოქმებია შევსებული, რომელიც ეს ოქმები დაიდება საკრებულოს წარმომადგენლებთან, უნდა მიაქციონ საკრებულოებმა ყურადღება სოფლის მოსახლეობას. მცირე დარღვევები იქნება, რა თქმა უნდა, მაგას არ აქვს ორი აზრი რომ რაღაცა, მაგრამ იმხელაო დარღვევები მე მგონი არ უნდა იყოს, რომ რამე ხელში.
სამხრეთ საქართველოში მოსახლეობასთან შეხვედრებს მართველი პარტიის, რესპუბლიკელების, კონსერვატორებისა და ქრისტიან დემოკრატების წარმომადგენლები მართავენ. რესპუბლიკელების თავმჯდომარე რეგიონში თამარ გოგოლაძე სიებში არსებულ უზუსტობებზე საუბრობს.
ძალიან ბევრი არის უმისამართო. ანუ წერია სახელი გვარი, წერია რაიონი, მისამართის გარეშე, მისამართის გარეშე. როგორ შეიძლება რომ გადავამოწოთ ეს ადამიანები, რა მისამართზე უნდა გადავამოწოთ? ანუ ალბათ ერთი ვარიანტი რჩება, რომ გამგებლობას მიმართოთ და დაგვიდასტუროს ამ ადამიანების არსებობა და ასე შემდეგ. ანუ გრძელი პროცესია, ბუნებრივია რომ ვერ მოესწრება ეს ყველაფერი, მაგრამ რა შემთხვევებით არის ჯერჯერობით აფიქსირებული? ეს არის მაგალითად ერთ სოფელში არის ადამიანი, რომელიც სად არავინ არ იცნობს და ამბობენ რომ ასეთ ქალი არ ცხოვრობს ამ სოფელში და არასდროს უცხოვრია. არის ასევე მიცვალებულები, ხმაური თაღოთი არასდროს არ გამოირჩეოდა, მაგრამ ყველა ამბობს რომ იცი ხმამაღლა თქმა არ მინდა, მორდება ელემენტარულად, ხო? თითქოს ამით დაცვის მექანიზმს იქმნიან.
უმისამართო ამომრჩევლის გარდა კონსერვატორებმა სიებში დიდი ხნის მიცვალებულებიც აღმოაჩინეს. კონსერვატიული პარტიის თავმჯდომარე სამცხე ჯავახეთში ოლექსანდროშვილი ამბობს, რომ რეგიონის მასშტაბით მათ წარსადგენი კანდიდატების პოვნა გაუჭირდათ.
თითო რაიონში ორი უბანი იქნა აღებული, დიდი დარღვევები რო იყო ახალქალაქსა და ნინოწმინდაში, ბევრი არის წასულები საზღვარგარეთ, რომლებიც ფაქტიურად ჯერ კიდევ სიაში არიან, წლების განმავლობაში უმეტესობა წასული არავიან. ახაც არის ანალოგიური სიტუაცია, როცა წასული არიან საზღვარგარეთ და პრიანისებ დარჩენის სიაში. ასევე იყო რამოდენიმე გარდაცული პიროვნება, არის დაახლოებით 60-70% დაკომპლექტებულია. ასევე მიმდინარეობს მუშაობა კანდიდატებთან დაკავშირებით, რომელსაც წარმოადგენთ ჩვენი ბლოკი სხვადასხვა საკრებულოებში, თუმცა ძალიან გვიჭირს, იმიტომ რომ ხალხი მაინც თავს იკავებს რატომღაც.
ნაციონალური მოძრაობის საარჩევნო შტაბში ამბობენ, რომ კანდიდატების შერჩევა მათ უკვე დაასრულეს. შტაბის ხელმძღვანელი გია კაპანაძე ფიქრობს, რომ ოპოზიციას ახალციხეში სათქმელი ბევრი არაფერი აქვს.
სადება მიდის, შტაბი მუშაობს, შერჩეული ყოფს ჩვენი კანდიდატები, როგორც მაჟორიტარები სოფლებში, ისე ქალაქში, ვადრით სიებს, ვინიღება პარტიის სახელით. ოპოზიციის შენიშვნები ჩვენთან არ არის ჯერჯერობით არაფერი მოსული, მაგრამ შენიშვნები უნდა იყოს.
ნომერ 37 ახალციხის საოლქო საარჩევნო კომისიაში აქტიური სამუშაო რეჟიმი რამდენიმე დღე არაც დაიწყო. კომისიის თავმჯდომარე ინეზა ნარიმანიშვილი აცხადებს, რომ მათ მხოლოდ 10 აპრილიდან შეეძლებათ საარჩევნო სიებზე მუშაობა.
დღეიდან დაიწყება დროებითი კომისიის წევრების შერჩევა და აქტიური მუშაობა მიმდინარეობს ოპოზიციების მხრიდან სიებზე, რომელიც ამთავრდება 10 აპრილს. მოგვივე ჩვენ საარჩევნო გრაფიკი და ვიმუშავებთ შესაბამისად. სიები ოპოზიციურ პარტიებს ხლება აქვთ შემოიარონ 10 აპრილამდე აქვთ ვადა. 10 აპრილის შემდეგ წარადგენენ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში და შემდეგ ჩვენ მოგვიწევთ უშუალოდ მუშაობა სიებთან დაკავშირებით.
მოსახლეობის უმრავლესობა 30 მაისის დაგეგმილ არჩევნებში მონაწილეობის მიღებას აპირებს, თუმცა ფიქრობს, რომ ამით ბევრი არაფერი შეიცვლება.
ადგილობრივი არჩევნებია, ეს საოლდებულოა ყოველი ქართველისა და ყოველი მოსახლის საქართველოს ჩვენც კი ცხოვრობს. ძალიან ძიმე მდგომარეობაშია საქართველო, თუმცა აგერ ოკუპანტები ახალგორთან არიან.
არ ამგონია რომ რამე შეიცვლოს.
მონაწილეობას მივიღებ.
არ მონაწილეობ არჩევნებში.
უახლოეს დღეებში ახალციხეს თორთლაზე დემოკრატების სახით კიდევ ერთი პარტია შეემატება. მაია იველაშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ახალციხე.
ახალციხიდან ამ სიუჟეტით დასრულდა რეგიონული მასმე, ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა. ის ამჯერადაც მოგიმზადათ ნონა ჭედლიშვილმა. აგეგეთყვით, რომ ის ეხებოდა იმ პროცესებს, იმ მთავარ ღონისძიებებს, რომელიც წინა საარჩევნოდ საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში მიმდინარეობს. თქვენ რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემას უსმენთ.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
გრძელდება ჩვენი პროგრამა განაღმვის საერთაშორისო დღისადმი. მიძღვნილია სიუჟეტით ამ დღეს საქართველოში მოქმედმა ადგილობრივმა და საერთაშორისო ორგანიზაციებმა მარჯანიშვილის ქუჩაზე საინფორმაციო ბუკლეტების დარიგებით, ნაღმებისა და გამნაღმავი მოწყობილობების დემონსტრირებით აღნიშნეს. ღონისძიების მსვლელობისას ითქვა, რომ აფხაზეთის სამხრეთ ოსეთის მიმდებარე ტერიტორიები, საქართველო-რუსეთის საზღვრის ჩეჩნეთის მონაკვეთი, ყოფილი საბჭოთა ბაზების საგარეჯოში, მცხეთაში, ეს იმ ადგილთა არასრული ჩამონათვალია, სადაც ადამიანების სიცოცხლეს ნაღმები და ომის სხვა ფეთქებადი ნარჩენები უქმნის. ახლა უფრო მეც იმაზე, თუ რა ვითარებაა საქართველოში ნაღმების მოძიებისა და მათი გაუნებელყოფის თვალსაზრისით, ჯიმშერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული ამ სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
საქართველოში ნაღმებისა და ფეთქებადი ნარჩენების პრობლემამ განსაკუთრებული ინტენსივობით გასული საუკუნის 90-იანი წლებიდან იჩინა თავი. საინფორმაციო საშუალებებში დღემდე ჩნდება ცნობები იმის თაობაზე, რომ ნაღმის აფეთქებამ ადამიანის ან ადამიანთა ჯგუფის სიცოცხლე შეიწირა.
აქ საწინააღმდეგო მინა, როგორც ირკვევა, აფეთქდა ეს ბავში, დარჩენილია, მაგრამ მომახა გადაყვავს ზუგდიდში და ნახოთ რა მდგომარეობაში იქნება.
ორივე წევნის მეორე სისტემის საფრთხე ბავანგები ამპუტირებული იყო. სათესლე პარკის მიდამოში აღინიშნებოდა დაგლეჯილი ჭრილობა.
ასეთ მდგომარეობაში წალენჯიხის რაიონში მცხოვრები 8 წლის მათესალია 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს დატოვებულ ნაღმზე აფეთქების შედეგად აღმოჩნდა. კონფლიქტოლოგი ალექსანდრე რუსეცკი აგვისტოს ომთან ერთად ჩამოთვლის სხვა მოვლენებსაც, რომელთა შედეგად საქართველოს ტერიტორია ნაღმებისა და ომის ფეთქებადი ნარჩენების გავრცელების თვალსაზრისით მაღალი რისკის ზონად რჩება.
კიდევ ერთი წყარო, ეს არის უშუალოდ ჰაერიდან ჩვენ ტერიტორიების გადაღვა, იყო გამოყენებული ეგრეთ წოდებული PFM ტიპის ნაღმები, ანუ პლასტიკური ნაღმები, ეს ძირითადად მთიან ზონაში თუშეთის ტერიტორიაზე. გარდა ამისა, ნაღმების პრობლემატიკა შეგვხვდება სამოქალაქო ომის პროცესში, როდესაც გამსახურდია სამხრეთ მოდიოდნენ ქუთაისკენ, იქ გარკვეული ტერიტორიები იყო დანაღმული. რა თქმა უნდა, ეს არის კონფლიქტური ზონები და კონფლიქტურ ზონებში დღესაც მიმდინარეობს დანაღმა. გარდა ეს არის საქართველოს საზღვრები, საქართველოს სომხეთის მიმართულება, საქართველოს აზერბაიჯანის მიმართულება, საქართველოს რუსეთის მიმართულება.
ალექსანდრე რუსეცკის თქმით, ასევე გაუნაღმავია საბჭოთა არმიის ყოფილი ბაზების მიმდებარე ტერიტორიები, რომლებიც რუსმა სამხედროებმა გასული საუკუნის 90-იან წლებში თავდაცვის მიზნით დანაღმეს. რაც შეეხება თავად ნაღმებს, ომის ფეთქებადი ნარჩენების საკოორდინაციო ცენტრმა განაღმის საერთაშორისო დღეს მარჯანიშვილის ქუჩაზე გამართულ საინფორმაციო კამპანიის ცვლილებისას წარმოადგინა ყველა ძირითადი ტიპის ნაღმი, რომლებიც საქართველოს ტერიტორიაზე გვხვდება.
ტანკსაწინააღმდეგო და ქვეისაწინააღმდეგო ნაღმები. ფუგასური და ეგრეთ წოდებული ლიაგუშკა, აგრეთვე კასეტური ნაღმი, რომლითაც არის დაბინძურებული ეს შიდა ქართლის რეგიონი ძირითადად.
ომის ფეთქებადი ნარჩენების საკოორდინაციო ცენტრის წარმომადგენელი ოლეგ გოჩიაშვილი ამბობს, რომ წარმოდგენილი ნაღმებიდან ყველაზე სახიფათო ეგრეთ წოდებული PFM-ი, ანუ ქვეითსაწინააღმდეგო ფუგასური ნაღმია.
ლეპესტოქსი ძახიან, ძირითადად ზედაპირულად ინაღმება დედამიწის მიწისპირას. საშიში იმიტომ არის, რომ გარედან რომ შეხედა უნებელი ნიფტი ჩანს, მაგრამ აი ბავშვებისთვის მითუმეტეს არის ყველაზე საშიში, რომ შეშიმთო შეიძლება ხელში ათამაშო რაღაც აიღონ პატარა არის რა. ნუ შეიძლება დაანტრიოს ტერფის ძვალი, აი ფეხი დაუზიანოს.
დაზიანებულთა და დასახიჭრებულთა რაოდენობა კი მართლაც საგანგაშოა. ოფიციალური სტატისტიკის მიხედვით 2000-დან 2005 წლის განმავლობაში მინაზე აფეთქებით 210 ადამიანი დაიღუპა, ერთი ამდენი კი დასახიჭრდა. თუმცა სპეციალისტები შენიშნავენ, რომ ტრაგიკულ შემთხვევათა რიცხვი გაცილებით დიდი იქნებოდა, რომ არა საერთაშორისო ორგანიზაციების ძალისხმევა. ბრიტანული ჰუმანიტარული ორგანიზაცია ჰალოტრასტი საქართველოში გასული საუკუნის 90-იანი წლებიდან მუშაობს. პატრიკ ტომსონი, პროგრამის მენეჯერი საქართველოში, ამბობს, რომ ორგანიზაცია მთელი ქვეყნის მასშტაბით მუშაობს. იქნება ეს საგარეჯოსა და მცხეთაში საბჭოთა არმიის ყოფილი ბაზები თუ კონფლიქტის ზონები.
After the conflict in 2008,
2008 წლის კონფლიქტის შემდეგ ჰალოტრასტი მუშაობდა გორი ცხინვალის დერეფნის მიმართულებით, რომელიც ნაღმებისა და ომის ფეთქებადი ნარჩენებისგან 2009 წლის ბოლომდე გავწმინდეთ. რაც შეეხება აფხაზეთს, იქ 1987 წლიდან ვმუშაობთ და ვიმედოვნებთ, რომ სამუშაოს ერთ წელიწადში დავასრულებთ.
თუმცა სპეციალისტები შენიშნავენ, რომ ჰალო ტრასტისა და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების ძალისხმევა საკმარისი არაა. კონფლიქტოლოგ ალექსანდრე რუსეცკის თქმით, საჭიროა სახელმწიფო მხრიდან მიზანმიმართული პოლიტიკის წარმოება.
არის რამოდენიმე ოპერაცია იმისთვის, რომ სხვერპლი შეფციდეს და არც ერთი ოპერაცია არ ტარდება. პირველი, ეს არის საინფორმაციო შეტყობინება მოსახლეობის ამ საშიშროების შესახებ, რაც არ ხდება. მეორე, ეს არის უშუალოდ არსებული ველების და საზონების მარკირება და მესამე უკვე ეს არის ჰუმანიტარული განაღვა. მეოთხე ბლოკი, ეს არის მსხვერპლის დახმარება. არც ერთ აი ოთხი ბლოკიდან სახელმწიფო პოლიტიკა ნორმალურად არ ტარდება.
თიმშერა ხეშვილის სიუჟეტი იყო ეს ვიფასო სმენელებო განაღმის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით. ეს დღე 4 აპრილს აღინიშნა მსოფლიოში, საქართველოში 6 აპრილს. სიუჟეტი დასრულდა კონფლიქტოლოგ ალექსანდრე რუსეცკის ხმით.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ალბათ ადრე დავიძინებთ, იმიტომ რომ ხვალისებს სამსახურში უნდა წავიდეთ ორივენი, ადრე უნდა ავდგეთ. თან კიდე ინგლისურის გაკვეთილებიცა გვაქვს.
ომი ჩვენთვის 1 აგვისტოს დაიწყო. პირველი დაჭრილები მაშინ მოგვიყვანეს, როცა ნიკოსის მიმდებარე ტერიტორია დაიბომბა.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
თერბაზონს მენელებო სამში ამდგომ სიუჟეტს მოისმენდეთ. მე გეტყვით, რომ მომავალ კვირაში, კვირა დღეს, რომელიც დადგება რამდენიმე დღეში, თავის დღიურებს სადღიურო ჩანაწერებს აკითხავთ მწერალი და დოკუმენტალისტი პაატა ქურდაძე. ახლა კი, როგორც ყოველთვის სამშაბათობით, შემოგთავაზებთ რუსეთის პრესის მიმოხილვას, რას წერდნენ რუსეთის გაზეთები. დავით ჩაგანავას მოუსმინეთ.
იზოსტია კრემლის პრესსამსახურზე დაყრდნობით წერს, რომ რუსეთმა საბოლოო შეთანხმებას მიაღწია სამხრეთ ოსეთთან და აფხაზეთთან საზღვრების ერთობლივ დაცვასთან დაკავშირებით. შეთანხმების მიხედვით წერს იზოსტია, სამხრეთ ოსეთის მხარე რუსეთის მხარეს უფლებას აძლევს მისი საზღვრის კონტროლისა და დაცვის. გაზეთი ასევე წერს მხარეების უცხებათა შორის შეთანხმებაზე, რომლის მიხედვითაც ფსბ და სამხრეთ ოსეთის უშიშროების კომიტეტი ერთობლივად იმოქმედებენ. კონკრეტულ დეტალებზე აფხაზეთის შემთხვევაში გაზეთი არ წერს. გაზეთის მიხედვით შეთანხმებით რუსეთი დაიცავს სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის საზღვრებს ამ ერთეულებში საკუთარი სასაზღვრო სტრუქტურების ფორმირებამდე. იზოსტიას მიხედვით მხარეები აცხადებენ, რომ შეთანხმება არა მიმართული მესამე მხარის წინააღმდეგ და მისი მიზანი არის ციტადა: სახელმწიფო საზღვრის დაცვა ტერორიზმისგან, იარაღის კონტრაბანდისგან, ფეთქებად და რადიოაქტიურ, ასევე უკანონო ნარკოტიკულ და ფსიქოტროპულ ნივთიერებათა გავრცელებისგან. ციტატის დასასრული. იგივე თემაზე კომერსანტი წერს: დამატებით გაზეთი აღნიშნავს, რომ შეთანხმებებს ხელი 2009 წლის 30 აპრილს მოეწერა და მათი რატიფიკაციის შესახებ კანონი სახელმწიფო დუმამ 2010 წლის მარტში მიიღო, რაც საბოლოოდ ამ წლის 5 აპრილს კრემლმა ფედერალური კანონის რანგში აიყვანა. ვედომოსტი აქვეყნებს სტატიას სახელწოდებით „ეძახიან პოლონელებს და არეძახიან ქართველებს“. სტატია მეორე მსოფლიო ომში საბჭოთა კავშირის და მის მოკავშირეთა გამარჯვების 65 წლის თავისადმი მიძღვნილ 9 მაისის აღლუმზე ყვება. სადაც ვედომოსტის ცნობით პირველად ისტორიაში მონაწილეობისთვის დაპატიჟებულნი არიან ამერიკის შეერთებული შტატების, საფრანგეთის, დიდი ბრიტანეთისა და პოლონეთის სამხედრო ძალები. აღლუმზე ვედომოსტის მიხედვით ასევე მიიღებენ მონაწილეობას ესენგეს წევრი ქვეყნები. სტატიის მიხედვით საქართველო არაა დაპატიჟებული იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ ქვეყანა ესენგეს წევრი აღარაა. გაზეტა რუს მიხედვით მოსკოვის მერს იური ლუშკოვს უკვე გაუცია განკარგულება მოსკოვში პოკლონის მთაზე აშენდეს მემორიალი სახელწოდებით „ფაშიზმთან ბრძოლაში ჩვენ ერთად ვიყავით“. ეს მემორიალი გაზეთის მიხედვით გახდება ქუთაისში 2009 წლის 19 დეკემბერს დანგრეული გამარჯვების მონუმენტის სიმბოლო. გაზეტა რუს მიხედვით მონუმენტი „ფაშიზმთან ბრძოლაში ჩვენ ერთად ვიყავით“ მხოლოდ სიმბოლურად გამოხატავს ქუთაისის გამარჯვების მემორიალს. ვიზუალურად იგი განსხვავებული იქნება. საინტერესო ინტერვიუ აქვს ნოვაე გაზეტას პერესტროიკის ავტორ მიხაილ გორბაჩოვთან, რომელიც ამბობს, რომ რუსეთის დღევანდელი მიდგომები პოლიტიკაში მხოლოდ და მხოლოდ მართველი კორუმპირებული ჯგუფების მიერაა მოწყობილი. და მიდგომა, რომ რუს ხალხს მკაცრი ხელი დემოკრატიაზე მეტად სჭირდება, არასწორია. გორბაჩოვი ასევე ფიქრობს, რომ რუსეთს დემოკრატია რეალურად არ უგემია და ამ გზიდან გადახვევა მანამდე მოხდა, ვიდრე ქვეყანა ღია სისტემის სიკეთეებს იხილავდა. საინტერესოა, რომ გორბაჩოვს მიაჩნია, რომ ცენტრალიზაცია დიდხანს ვერ გასტანს და რუსეთის დემოკრატიზაცია გარდაუვალია. ციტატა: „ჩვენ ახალთაობას სიმართლე უნდა ვუთხრათ. დავეხმაროთ ცხოვრებაში ახალ, წინწასულ მსოფლიოში. მივცეთ თავისუფლად ფიქრის, არჩევანის გაკეთების, გადაადგილების, ლოცვის, მუშაობის საშუალება ადამიანურად მოწყობილ ქვეყანაში“. ციტატის დასასრული. გორბაჩოვს მიაჩნია, რომ რუსეთს სხვა ალტერნატივა არც აქვს.
დავით ჩაგანავა იყო ეს ვიფასო მსმენელებო, მან მიმოიხილა რუსეთის პრესა, რას წერდნენ რუსეთის გაზეთები დღეს. Radio Tavisulebis shuaghamis programa gzeldeba qolqreuli rubrikit Akhali Evropit, romlis tema NATO da Ukraina. Gzelda informatsia, rom Ukrainis prezidentma Viktor Yanukovychma gaukma NATO-shi gazevrianebis momzadebis sakitkhta უცხებათა შორისი კომისია. ამ ბრძანებულებას იანუკოვიჩმა 2 აპრილს მოაწერა ხელი. მეორე ბრძანებულებით კი უკრაინის პრეზიდენტმა გააუქმა ასევე ევროატლანტიკური ინტეგრაციის საკითხების ეროვნული ცენტრი. ნიშნავს თუ არა ეს ნაბიჯები, რომ უკრაინა საბოლოოდ ამბობს უარს ნატოში გაწევრიანებასა და ევროკავშირში ინტეგრაციაზე, რაც მისი წინამორბედის ვიქტორ იუშენკოს საგარეო პოლიტიკის მთავარი პრიორიტეტი იყო. Он сакет сезонება ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა ახალი ევროპა, რომელიც დღეს კობა ლიკლიკაძე მოამზადა.
Უკრაინის პრეზიდენტმა ვიქტორ იანუკოვიჩმა დაიწყო თავისი წინასაარჩევნო დაპირების განხორციელება, რომლის თანახმად უკრაინა არც ერთი სამხედრო ბლოკის წევრი არ უნდა იყოს. ვიქტორ იანუკოვიჩმა ერთი ხელის დაკვრით უკვე გააუქმა ნატოს თანამშრომლობის უწყებად შორისო სამთავრობო ცენტრის და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის საკითხთა ეროვნული ცენტრი. როგორც კევში არსებულმა ევროპული და ტრანსატლანტიკური ცენტრის პრეზიდენტმა ოლექსეი კოლომიეცმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, ეს უწყებები შესაძლოა დიდი ეფექტურობით ვერ გამოირჩეოდნენ თავიანთ მუშაობაში, თუმცა მათი გაუქმება ნიშნავს, რომ იანუკოვიჩმა საბოლოოდ უარი თქვა ნატოს წევრობაზე, რაც ფორმალურად მაინც რჩებოდა უკრაინის საგარეო პოლიტიკის პრიორიტეტად ბოლო 4 წლის განმავლობაში.
Что касается самой комиссии, с моей точки зрения,
რაც ეხება თავად კომისიას, ჩემთვის როგორც ექსპერტისთვის და ანალიტიკოსისთვის, რომელიც მუშაობს უშუალოდ ტრანსატლანტიკური ურთიერთობების საკითხებზე და ნატოსთან უკრაინის ურთიერთობებზე, გამოგიტყდებით აქამდე პრაქტიკულად უცნობი იყო კომისიის მუშაობა. ყოველ შემთხვევაში მის, ასე ვთქვათ, საჯარო განზომილებაში. მეორე მხრივ უკრაინის ევროატლანტიკური ინტეგრაციის საკითხების ეროვნული ცენტრი, დიახ, ეს იყო საკმაოდ ცნობილი სტრუქტურა. ის ახდენდა მთელი ინფორმაციული, ადმინისტრაციული და გარკვეულწილად ადამიანური ნაკადის აკუმულაციას და კოორდინაციას. შეიძლება ითქვას, რომ ეროვნული ცენტრი ერთგვარ მიზიდულობის ცენტრს
წარმოადგენდა.
ოლექსეი კოლომიეცი, რომელიც უკრაინაში ერთ-ერთი ანგარიშ გასაწევი ანალიტიკური ცენტრის ხელმძღვანელია, ასევე ვარაუდობს, რომ შემდგომში იანუკოვიჩი ფორმალობად აქცევს ინტეგრაციას ევროკავშირშიც, რისი ნიშნებიც ექსპერტის თქმით უკვე გამოჩნდა.
ანუ ევროპის კავშირის მიმართ ის დაადგა გზას, რომელსაც არსად მივყავართ. ესე იგი, თუ მის განკარგულებაში რამდენიმე ათეული წელია, რაშიც მე ძალიან მეპარება ეჭვი, მაშინ ამაზე ლაპარაკი კიდევ შეიძლება, მაგრამ ის დაადგა გზას, რომელიც აპრიორი მცდარი და კონტრპროდუქტიულია. შესაძლოა ეს იმიტომ კეთდება, რომ ამ ხალხს საქმის ვითარება არ ესმის. ხოლო თუ ესმის და მაინც ასე იქცევა, მაშინ კიდევ უარესი უკრაინისთვის და ევროპის კავშირთან მისი ურთიერთობისთვის.
თავად უკრაინის ახალმთავრობაში ასეთ პროგნოზებს ევროკავშირთან მიმართებით ემოციურს უწოდებენ. ნატოში გაწევრიანების მომზადების საკითხთა უფუნქციო უწყებათ შორისი კომისიის გაუქმება სულაც არ ნიშნავს იმას, რომ მთავრობა უარს ამბობს ევროკავშირში ინტეგრაციაზეო, განაცხადა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში უკრაინის მთავრობის პრესსამსახურის კოორდინატორმა ძალოვან უწყებებთან მუშაობის მიმართულებით ოლექსანდრ ომელჩენკომ.
Это приоритет внешней политики.
ეს საგარეო პოლიტიკის ნომერი პირველი პრიორიტეტია. ამის შესახებ თავად პრეზიდენტმაც განაცხადა. ანუ ჩვენ უწინარესად ევროკავშირთან ინტეგრაციის გზას ვადგავთ.
ხის გავიხსენოთ, რომ ბრიუსელში მარტის დასაწყისში გამართული პირველი ოფიციალური ვიზიტის დროს ვიქტორ იანუკოვიჩი ცდილობდა დაემტკიცებინა ევროკავშირის ხელმძღვანელობისათვის, რომ ევროკავშირში ინტეგრაცია და ურთიერთობა დასავლურ სტრუქტურებთან უკრაინის უმთავრეს პრიორიტეტად რჩება.
Серед приоритетов будут интеграция до Европейского союза.
ეს პრიორიტეტები იქნება ევროკავშირში ინტეგრაცია, კეთილმეზობლური და მეგობრული ურთიერთობის აღდგენა რუსეთთან, თანამშრომლობის გაღრმავება შეერთებულ შტატებთან და ჩვენ სტრატეგიულ მოკავშირეებთან. მჭიდრო თანამშრომლობა საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან და სხვა საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებთან.
რაც შეეხება უკრაინის გაწევრიანებას ევროკავშირში, ეს შორეული მომავლის საკითხია და ამას ევროპის ქვეყნები სკეპტიკურად უყურებენ. პერსპექტივაში განიხილება უკრაინისათვის თავისუფალი ვაჭრობისა და შემსუბუქებული სავიზო რეჟიმის შეთავაზება. კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი საკითხია უკრაინის გაზის შავი ბაზრის რეფორმირება, რადგან რუსეთის გაზის 8% ევროპის ქვეყნები სწორედ უკრაინის გავლით ღებულობენ. რაც შეეხება ნატოსთან თანამშრომლობის უწყებად შორისი სამთავრობო ცენტრისა და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის საკითხთა ევროვნული ცენტრის გაუქმებას, ვიქტორ იანუკოვიჩის ამ გადაწყვეტილებას უკრაინის საზოგადოებაში არანაირ დებატები და დაპირისპირება არ გამოუწვევია.
Пирфасово, смирелого ткань мой свинет. Ахали Европа, чуяне олкуреуни. Рубрика, ромель сам дират кобали, кели кадзе могим задат Украина. Смиси Ахали президент из НАТО стан уртирто баше хебода. Ахали Европа адрес. Украина НАТО с уарсе убнеба, маграм Еврокавши цара. Шуагамис программа Амитас Фулда, мас прагидан уцхобода Окропи Рухадзе, мегем шлебебита, кисуруэбт сасемовно сизмрепс нахондис. Numbers, some degree to buy me, cause I got this dream at 100 billion to be one Europe, one.